Gumin naannoo uummattoota kibbaa naannoo Sidaamaatti aangoo dabarsee kennuudhaan naannoo haaraan akka uumamuuf daandii saaqee jira. Baatii sadaasa darbee kanneen rafrandamii Sidaamaaf sagalee kennan 198 ol naannoo haaraa taate akka uumamtu kan fedhan ta'uu ibsanii jiran gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaallannee dubbisa.
Aangoon dabarfamee kennamuu afaan yaa'iin mana maree bulchiisa naannoo sana adda Heelan Dabbabee kan ibsan yoo ta'u, sadaasa 10 uummanni sagalee kenneen akka mirkaneessetti Sidaamaan bulchiisa naannoo Itoophiyaa ishee 4ffaa ta'uun abbummaa aangoo guutuu argachuutu dubbatame. Aangoo kana adda Heelan Dabbabee harkaa kan itti kenname afaan yaa'iin mana maree godina Sidaamaa Obbo Solomon Laalee maqaa uummata Sidaamaan gammachuutti dhaga'ame ibsuudhaan galata dhiyeessanii jiran. Manni maree bulchiisa naannoo gumii isaa kana Sidaamaan bulchiisa naannoo ta'uuf gaaffii dhiyeesse hordofuun keeyyata heeraa 49 akkasumas kan fooyyeffame heera bulchiinsa gama kibbaa keeyyata 39 irratti hundaa'uun sagalee uummanni kenne 198 argachuun kun raawwatame jedhameera. Bulchiisa naannoo kibbaa caasaa haaraan gurmeessuuf gaaffii dhiyaates deebii kennamee fi akkasumas murtii uummataa irratti yaada kan kennan miseensonni mana maree naannoo irraa dhufanii godinaa fi naannoon gurmaa'uuf gaaffii akka qaban ibsaniiru. Manni maree oolmaasaa har'aa kanaan vaayirasii koronaa ittisuu fi hojii gaggeeffamuu qabu irrattis mari'atanii jiru. Bajata qarshii 2,600,000 dabalata raggaasisuu isaanis Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.